Brannkast er sponset av Qubit. Qubit Brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, tilda-integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Velkommen til en ny episode i Brannmann og Kreft sin miniserie. I dag er jeg så heldig å få med meg Erik Berge fra Rogaland Brann og Redning og Anders Leholt Roar fra Oslo Brann og Redningsetat. De er her for å snakke om utbygging av brannstasjoner. Velkommen skal dere være.
Tusen hjertelig.
Takk.
Så spennende at dere har lyst til å være med på podcast her i dag. Kan dere fortelle litt hvem dere er?
Ja, jeg heter Erik Berge. Jeg jobber til daglig i Rogaland Brann og Redning. Jeg har gjort det i 21 år. Jeg er til vanlig utrykningsleder på hovedstasjonen og har stelt mye med bygging og ombygging av brannstasjoner helt siden ca. 2013.
Ja, kult. Og du da, Anders?
Jo, Anders Lea Tråer, Oslo Brann og Redningsetat. Prosjektleder nå, vært i ca. 2 år. Og har 14 år i etaten, hvor jeg har vært på beredskap de årene før det. Så valgte jeg da å søke på en stilling, og innehar nå prosjektlederstillingen for nye brannstasjoner i Oslo.
Ja, ok. Det er jo en grunn til at vi lager nye brannstasjoner, men kan du fortelle litt om hvordan det var i gamle dager med disse stasjonene?
Det er jo ganske morsomt. Jeg husker jo i min tid, når jeg begynte på Grorud brannstasjon, det høres ut som det var veldig lenge siden, det var i 2008. Men der hang det bilder av gutta fra 70-tallet. Jeg glemmer aldri bildene av disse skinnstolene med hvitt plysjteppe og askebegere på bordet. Og alle gutta satt med hver sin snerp og røyka inne. Det er klart, gamle dager så var ikke alt vakker helt på stell. Det ble gjort mye rart, så ting har kommet seg mye bedre. Det er klart noen av gamle gutta vil jo grine litt på nesa når de ser hvordan vi gjør det i dag, men det handler jo rett og slett om en progresjon da i bransjen, en ganske sterk progresjon, og man ser jo tilbake fra århundreskiftet hvor man knapt hadde røykdykkermaske, så det er i hvert fall en god kurve i riktig retning, det er det. Så må man også vokte seg for at det ikke tiltakene blir for inngripende, så ikke vi får gjort jobben vår. Men det er stor forskjell på det bildet fra 70-tallet med gutta med hver sin petterød tre i hånda og til i dag. Da.
Altså, hvordan var det på brannstasjonen? Altså, hva gjorde folk som de ville?
Brannstasjonen, der var alt lov å gjøre inne. Man vasket biler, de røyka inn, til og med i brannbilene. Vi har ganske morsomme historier om gutta som rullet en tobakk mens de kjørte stigebilen på utrykning. Det er klart, det er jo 30-40 år siden nå. Men selv når jeg begynte i 2008, da, så husker jeg veldig godt at den gangen så var alle bildene som hang rundt av møkkete brannfolk. Hvis du begynner å titte litt rundt nå, så ser du faktisk, det er ikke så mye av det. Folk er reine. Altså det å gå rundt som en møkkasab, det er ikke kult lenger. Det var kult for 15 år siden. Nå så er det om å gjøre å være reinest mulig. Men har vært i innsats, selvfølgelig. Så det er en gylden middelvei der. Men det har endret seg veldig drastisk der. Altså. Den sotende møkka er ikke like kul når vi ser hva han gjør.
Hvordan var det for deg da, Erik?
Sånn, når vi begynte, det begynner å bli en år siden, da var det jo sånn at du kom inn på brannstasjonen om morgenen, så kjente du jo lukten i bygget om de hadde hatt en brann på natta. Du kjente lukten i vognhallen, og du kjente lukten i garderoben at nå har det vært brann i natt. Det er jo ikke sånn lenger.
Jeg har opplevd for min egen del at jeg har glemt klær i utrykningsgarderoben, privatklær. Og så etter et døgn da, så tok jeg det på meg igjen, og så merkte jeg at det luktet helt jævlig. Det luktet skikkelig brent. Og jeg fikk jo kommentarer fra eksen min da, at du kan ikke gå rundt og lukte sånn som det der. Det er ikke bra. Men jeg merker jo selv da, at sånn lukt da, du glemmer jo det litt. Du blir så immun mot det når man har jobbet i det en god stund da. Jeg husker jo selv da, jeg jobbet på Peppes i mine yngre dager, Og den pizzalukten du kjenner utenfor Peppes Pizza, den er jo ikke noe den blir jo immun for. Og det er jo nå i nyere tid at jeg har fått tilbake den lukten av Peppes. Det var litt spesielt, da.
Du hadde barnehager på besøk, så sier jo de at det her lukter brann, sant, i garderoben. Og vi som jobba der, vi kjente det gjerne ikke. For vi var på en måte så vant med den lukta.
Og det
Det
husker jo selv nesten begynte, og vi ikke var så pertentlige med dette. Så kanskje litt drøyt å ta med, men alle husker jo de der sorte busemennene som de kom jo all mass, for det var jo så mye sot i neser og alt mulig. Det er ikke bra, vet du. Altså, selv vi som burde visst bedre, visste ikke bedre. Men det handler om holdninger. Det går kun på holdninger, og det går på informasjon og opplysning. Veit du ikke bedre, så gjør du ikke bedre. Men, og derfor er det arbeidet, sånn som Brannmenn mot kreft har holdt på med i mange år. Altså, se bare den progresjonen de har hatt på kunnskap overfor resten av bransjen. Det hadde ikke Altså, det er så utrolig viktig, da. Og det går også på holdningsskapende arbeid inn i eget brannvesen. Si nei når gutta Ja, men det var bare en tørrkok. Ja, ok, det tar litt lengre tid. Men én tørrkok, det er sjelden problemet. Men når du begynner å ha noen av de i løpet av karrieren, så begynner det faktisk å bli et ganske stort problem. Men man ser ikke før det er for seint. Så der er det viktig å tørre å si ifra overfor makkeren, selv om det ikke er så kult. Du kan virke litt kjip, men nei, vet du hva, dette ønsker jeg ikke. Og det er rett tilbake til det at når du kom hjem og andre sa det lukter jo brann av deg, og du knapt har vært i brann, du har glemt igjen tøyet, og så tok det på deg, så lukter du ikke selv. Så man mister litt overblikket selv, da. Rett og slett. Og da er det viktig med å ha gode holdninger på dette.
Ja, og der har jo dere en veldig viktig kampanje, Erik. Ikke sant?
Ja, vi har jo hatt en kampanje med rene brannfolk og feiere. Der en på en måte må ta vare på kollegaene og på en måte si fra hva som er greit og hva som ikke er greit. Du på en måte jobber med det hver dag da, eller når vi er på jobb.
Ja, det er viktig det du sier der, at det er ikke noe du driver med innimellom. Dette må du gjøre hver dag. Hver vakt du går på, så må du ha fokus på dette. Og jo mer du har fokus på det, jo lettere blir det. Og aldri ta noen snarveier. For til syvende og sist er det kun én som taper på det, og det er en selv. Det er ingen andre rundt. Det er ingen andre rundt som kommer til å tape det. Det er kun en selv som har noe å tape på det. Og så tøff må man være å kunne tørre å si til seg selv hei, jeg må faktisk følge med.
Ja, man lurer jo seg sjøl, og hvis man fortsetter å lure seg sjøl gang på gang, så blir jo det en vane. Og til slutt så vil du sitte igjen med svarte per, da. Så det er viktig at man tar ansvar, rett og slett, da. Absolutt viktig. Å kvitte seg med den der kulturen, dårlige kulturen, men heller opprettholde en god, bærende kultur. Da, ja.
Det sammen med gode, praktiske brannstasjoner som ikke lager ren og uren sone til en tidstyv. Man må prøve å gjøre det mest mulig fleksibelt så folk er fortest mulig ferdig. Bruke penger på de tiltakene der, for det er småøre sammenligna med å få noen syke. Det er småkroner, faktisk.
Ja, det er helt sant. Og det er jo litt her episodens kjerne kommer inn, da. Og her har jo dere sitter jo i en gruppe. Dere har jo blitt til en gruppe som driver med utbygging, eller en veileder i forhold til utbygging av brannstasjoner. Kan du fortelle litt om hvordan dette ble til?
Det blei tilfeldig og tilfeldig. Brannmenn mot kreft har jo sett at med resten av bransjen at det er et behov for en standardisering. Det er det ikke i dag. Vi har gamle dimensjoneringsforskriften og nå nye brannvesenforskriften, som sier veldig mye om hvordan brannvesenet skal være organisert, men egentlig veldig lite om hvordan en brannstasjon skal være organisert. I tillegg så har jo fokuset på ren og skitten sone blitt veldig aktualisert, ja, i hvert fall de 10 siste åra, om ikke ja. Og da har jo Brannmenn mot kreft tatt kontakt med en rekke brannvesen som har mye erfaring med brannstasjoner. Så det begynte egentlig som en idémyldring fra Tommy og resten av gjengen i Brannmenn mot kreft, og så blei vi til slutt enige om at dette kjører vi på, dette ser vi et helt klart behov for.
tenker en jo det at en brannstasjon i hvilken som helst kommune, det er jo noenlunde lik funksjon. Altså det er garasje og vognhall, det er soverom, det er kontor og så videre. Så det bør jo på en måte kunne gå og lage noe her som dekker og veileder over hele landet da.
Ja, og det er jo et mål at denne standarden eller veilederen som vi skal lage, den skal ikke være spesifikt, hverken om det er Oslo, Rogaland, Alta eller hvor det skal kunne passe inn i egentlig alle brannstasjoner basert på den jobben vi gjør på generelt grunnlag. Og således så tror jeg vi har en større sjanse for å lykkes enn at vi skal gå spesifikt inn på hvert enkelt prosjekt, for det ikke mulig, og det ikke en del av oppdraget. I tillegg så ser man jo at det krevende å bygge brannstasjoner. Men både Erik og jeg har nok, vi har snakket mye om det, om at det å innhente kompetansen ekstern fra, den veldig vanskelig. Vi har hatt mange forskjellige firmaer i Oslo som har vært involvert, og vi ser at det, beklageligvis det litt voksenopplæring gang på gang, fordi brannstasjoner veldig sært, og det ikke noe hverken utførende entreprenører eller rådgivere jobber med så mye til daglig.
Og ser du i mindre kommuner, så havner gjerne det her fort i fanget på brandsjef eller varebrandsjef, så har egentlig mer enn nok oppgaver fra før. Så skal han på en måte drive, som Anders sier, du, litt opplæring av arkitekter og gjerne kommunal eiendomsdrift og så videre på hva brandvesenet vil ha. Så det en krevende oppgave når han ikke har noe å på en måte peke på at sånn og sånn skal det være.
Ja, og samtidig så har jo Arbeidstilsynet lagt en del føringer til grunn i sin samtykkebehandling for brannstasjoner. Og den skal være, altså prinsippene like for hvordan vi håndterer ren og skitten sone, selv om brannstasjonene kan se vidt annerledes ut utenfor de områdene. Men, og derfor så vi at ren og skitten sone noe vi kan gjøre noe med på landsbasis. Så kan det heller være opp til den enkelte brannvesen om de skal ha så dype vognhaller, så høye, så brede og så videre. Det ikke problematisk, men det med å håndtere ren og skitten sone, det et problem som alle brannvesen har, helt uavhengig av størrelse.
Det kommer fort opp et spørsmål om hva er godt nok? Det handler jo om penger dette her, og prioritering av arealet og opp mot andre kommunale budsjett og prosjekter. Hva er godt nok? Hvor mye må til?
Ja, og samtidig der så bruker vi jo i standardiseringen når vi har begynt å jobbe nå, så kommer vi til å bruke eksempler, men igjen så det ikke det konkrete brannstasjonen, for den perfekte brannstasjonen finnes ikke. Selv om Erik og jeg synes at våre prosjekter veldig bra, så må vi være så ærlige og si at ingenting perfekt, så må vi i hvert fall gjøre tilnærmet perfekt, spesielt det med ren og slett en zone for alle på landsbasis, uavhengig om det heltid og deltid, for det ingen forskjell på. Brann brann, og sot sot, uansett om du heltid eller deltid.
Ja, så absolutt. Men dere har jobbet med dette her en god stund nå da. Hva det dere har lært av dette?
Når vi startet dette her, så famlet vi vel kanskje litt i starten om hva vi egentlig skal ha, altså hvor mye må til, og hvor skal du ha garasje, hvor mange soverom må du ha, hvor mye garderobe trenger du, skal du ha garderobe på soverommet, skal du ha garderobe felles for alle avdelingene, en plass i bygget, og så videre. Så jeg tenker den store jobben jo gjerne å begynne tidlig med å på en måte beslutte litt hva skal en egentlig bygge. Skal en bare bygge brannstasjon, eller ender en opp med nærmere et sånn ressurssenter der en skal samle lager for sivilforsvar, en skal samle samarbeidende etater og så videre. Så begynner tidlig og på en måte se over hva du må ha og hva som trengs. Tenk det.
Det ser vi jo i Oslo, så har vi har hatt ulike typer prosjekter. Vi har hatt de rehabiliteringsprosjektene, som veldig krevende, fordi da skal man prøve å innpasse dette i et eksisterende bygg, og spesielt to av byggene vi har hatt, Briskeby og Grorud, har vært verneverdige bygg, og det å få det inn i et verneverdig bygg, det skal jeg love deg, det krevende, og det krever en ganske intens brukerinvolvering. I tillegg så har vi hatt de midlertidige brannstasjonene, som da midlertidige, og da må vi ha en aksept for at det midlertidighet, så ser vi at de blir stående litt lengre enn ønsket. Og så som Erik sier, så kommer vi til de nye brannstasjonene, hvor vi da skal ha, hva skal vi ha, skal vi størrelse, funksjoner og så videre. Men alt i alt for alle prosjektene, så det i hvert fall jeg har lært, det at det å ha en god samhandling, få rådgivere tidlig inn, la de forstå brukerbehovene. Og et eksempel, erfaringene vi har gjort, at I Oslo så har vi i løpet av 160 år som etaten så har det aldri vært noe standard eller kravspesifikasjon. Det har blitt bygd litt ad hoc tidligere. Mens vi nå i 2020 så vi at når vi driver med disse prosjektene så må vi lage en generell kravspesifikasjon. Den veldig generell, men den skal ivareta et minimum for alle brannstasjonene. Og der går vi på alt fra på en måte hvor stor en brannbilplass skal være, hvor soverommene, hvordan det skal være, ren og skitten zone ikke minst, men også helt ned til det tekniske, som på nødnett, call-outen, brannvarsling opp mot det, og så videre. Så vi har prøvd å dekke hele spektret, samtidig som det skal være løsbart for den enkelte stasjon, så man ikke eliminerer noe.
Så ser man jo på det mer rent byggtekniske, så har jo mange kommuner på en måte har en sånn standard hvordan de skal ha ting, og det det nok varierende fra kommune til kommune, men det nok mye likt også. Altså hvordan ivaretar de forskjellige krav i forskrift og så videre. Og det jo også førende der kommunen bygger her ofte.
Vi ser jo i Oslo kommune så har vi jo noe som heter SKOK, som en standard kravspesifikasjon for Oslo kommune. Den eksisterer for skoler, barnehager, sykehjem og så videre, men vi har ingen for brannstasjoner. Så, og det krav til at det skal være på brannstasjoner også, men da ble det brukt av sykehjem, SKOK-en, og det ser vi at det har gitt litt for overdimensionerte bygg, spesielt på ventilasjon og så videre, hvor det krav til at det ikke skal være luftsmitte mellom rom, og da vi måtte prøve å barbere ned det og få det litt mer normalisert og tilpasset brannstasjon. Så det absolutt ingen fasit der ute, det i hvert fall det vi har lært.
Nei, men og så ser jeg dette her også med, altså langt de fleste stasjoner i Norge er nok deltidsstasjoner. Og det jo viktig å via de også like mye oppmerksomhet. Og der kommer inn dette her at en gjerne må se litt i noe, ok, en på deltid, det aktuelt med noe dagkassanering i fremtiden? Skal en på en måte planlegge for det? Og hvordan gjør en, hvis en på en måte på en dagkassanering, da, at det blir aktuelt med døgnkassanering en gang i fremtiden? Prøver altså å jobbe det, tror jeg, inn i prosjektet, så en har en plan for å løse det når det kommer, hvis det aktuelt. Og en del plasser vil jo aldri skje, det vil være deltid i overskuelig fremtid. Men det jo bygd dette her som skal stå i mange år, så får vi de utviklingstrekker, tenker jeg.
Og det akkurat det du sier der med deltid, med dagkassanering og potensielt fremtidig døgnkassanering, det ser vi hos oppe på Vestre Toten hos Svein Viktor Yttervik. De har vært veldig gjennomtenkt på det, og de har lagt løsninger som ikke har gjort prosjektet dyrere nødvendigvis, men de har hatt en helhetlig tankegang. Og når jeg har vært oppe der en del, så ser jeg jo det at dette kommer til å spare kommunen for ganske mye penger når de har lagt det til grunn allerede nå, sånn at i neste fase når de kommer til døgnkassernering, så det veldig, om ikke enkelt, men det i hvert fall enklere og mer tilpasset. Og da har man spart mye penger på det i det langsiktige løp.
For dette det som skal til for å lage en god brannstasjon videre?
Ja, det jo hvor på en måte litt ting ligger i forhold til hverandre, så hvis du klarer å legge den planen der allerede når du på en måte bygger den deltidsstasjonen, så jo det kjempebra, altså å gjøre noen tilpassninger gjerne i dører og ting som kan gjøres om og ting som kan flyttes på og så videre.
Man må ha, og det viktig, ekstremt viktig at man har god kontroll på de som i prosjektledelsen, totalentreprenør, når de kommer inn, men også arkitekter, at man sitter en til en med de. Eksempelvis i hovedstasjonsprosjektet så satt vi på romprogrammering der på det forrige som ble stanset av byråden. Det var cirka 3000 sider med romprogrammering, og da satt vi under koronaen i 3 måneder nesten hver dag inn og ut og tok rom for rom, stikk for stikk. Og selv om det ikke ble en stasjon som ble noe av andre årsaker, så ble i hvert fall utformingen veldig bra for Bre. Og det så vi at det så viktig å investere tid i det. Ikke bare sette bort ansvaret og vente på å få noe tilbake. Man må sitte i samme rom og sitte og holde på med dette her. Sitte som en hauk og følge med. For ellers så går det galt. Det må man investere både tid og penger i.
Og det er viktig å ha god nok tid til dette her. Ofte så kan det gjerne bli sånn hastverksgreie på slutten, at det skal være ferdig, og det skal sendes i anbud, eller det skal vedtas i noe kommunestyremøte. Men det er den tida i forkant der til å på en måte legge en skikkelig plan og være omforent og enige og se at en har fått med alle ting. At det ikke blir liksom du mangler noe rom på slutten. Det er jo veldig kjedelig.
Ja, det er jo dyrt å gjøre feil.
Ja.
Og det er jo en oppfordring, klar oppfordring til alle brandsjefer og avdelingsledere som har et ansvar for å bygge eller få på plass en brandstasjon. Ta send de ansatte dere har som involvert rundt, la de komme seg rundt og se, skaffe inspirasjon. For det på den måten de lærer både feil og de positive trekkene man skal ta med seg hjem og få de gode løsningene. Man klarer ikke å løse, selv ikke i Oslo som også har en del brandstasjoner, så ser vi at vi må ut og hente inspirasjon både i utlandet, men også i innlandet. Og vi har vært en del i Rogaland og sett, vi har vært i Trondheim, vært i Bergen og så videre. Og fått inspirasjon på løsninger. Og den inspirasjonen der, den er gull verdt altså når man sitter med et ferdig prosjekt. Da kan man se tilbake på og si at det var ganske taktisk lurt.
En ting er jo byggeriet oppe seg når det foregår, men det er jo livsløpet også. Altså, kan en gjøre noen smarte valg som på en måte sparer deg for kostnader og utgifter i fremtiden, altså utvendig vedlikehold for eksempel. Mange bygger jo med malte kledning, syke 1000 kvadrat med malte utvendig kledning. Dette skal jo males. Det er ikke sikkert det er riktig i et sånn lengre tidsperspektiv. At den gjerne velger materialet da, så på en måte ikke trenger så mye vedlikehold.
Det er helt sant.
Det er jo veldig bra, men har det vært lett å få tak i informasjon om dette her da?
Nei, går mye på relasjoner, det går mye på å tørre, og det går mye, mye på det å tørre å faktisk si at vet du hva, dette er vi ikke gode på, dette må vi ha mer kunnskap om. For det er nok mange som synes at den, altså det er en stolthet som sitter langt inne for mange, tror jeg, inkludert en selv, men jeg ser at det å ut og hente og samhandle med andre, Det gir en solid gevinst, altså.
Det er jo ofte sånn når du reiser rundt og så snakker du med de som på en måte var prosjektledere, ikke sant? Og de synes jo det de har gjort er bra. Så får du kanskje en annen historie hvis du på en måte treffer bakkemannskapet som bruker bygget det dagligt. Så vil jo de peke på ting som ikke fungerer sånn som det var tenkt, eller ting som burde være større og ting som burde være annerledes. Det er jo helt klart. Så det er jo viktig å få historien fra flere hold her.
Ja, og et tips er jo, jeg har jo overnatta, jeg har ikke overnatta hos dere i Rogaland, men jeg har overnatta både i Bergen, på ny hovedstasjon der, og i Trondheim var jeg overnatta og var et par dager, og det å faktisk få det fra brukerne, hva de mener er bra og dårlig, det er viktig, for jeg synes, sier prosjektlederen, han er ferdig, han eller hun er ferdig når prosjektet er overlevert, mens brukerne som har brukt det noen år, de sitter med ofte andre innfallsvinkler.
Så må du må også andre sier å bruke noen år før at du på en måte ser hva som ikke fungerer og hva som burde vært annerledes. Det er helt klart det, altså.
Hva utfordringer har vi hatt med brandstasjoner da?
Det har jo vært mye gamle bygningsmasser rundt i hele landet. Det er når arbeidstilsynet kommer med pålegg og krav om at det skal være rent og skjede, og det skal være lagt til rette og så videre, så ble jo bygningsmassen rett og slett for lite, det er ikke plass nok. Og mange har jo også ikke hatt på en måte skikkelig orden på kjønnsdelte garderober og tilrettelagt for begge kjønn, og det er jo noe som må tas med dette her.
Ja, og det med kjønnsdelt, og det ser jeg jo, jeg ser eksempelvis på Sentrum brandstasjon, hvor vi holdt på, der fikk vi jo, eller la jo opp til kjønnsdelt. Og det så vi eksempelvis i garderobene for uniformer, så vi det at skulle vi lagt opp der for kvinner og menn og andre, så ville det krevd mye. Nå har vi ikke så mange kvinner på den brandstasjonen der, så det ville vært mye tomrom som sto ledig. Og der valgte vi heller å lage unisex skiftebåser, og på den måten fikk vi effektivisert arealet, fordi vi var veldig skvis på det arealet. Og det tror jeg har ikke prøvd enda, men jeg tror faktisk det i den settingen vil være veldig positivt. Og da har vi fått plass, da har vi ikke mistet noe annen plass. Og vi ser jo også på et annet prosjekt jeg hadde, så fikk vi jo pålegg fra arbeidstilsynet om å lage kjønnsdelte utrykningsgarderober. Og der ser man viktigheten å være på ballen og faktisk si fra, sånn som arbeidstilsynet, at hei, dette feil, det ikke noe krav I dag. Fordi de ikke I alle settinger så forstår ikke de forskjellen på for eksempel en utrykningsgarderobe og en uniformsgarderobe. Altså fra du kommer fra privattøy og skal til uniform. Så der, og der har vi hatt en diskusjon, og så har det vært en veldig konstruktiv diskusjon, hvor de også har skjønt hvordan vi har tenkt, og da får man det sånn som vi ønsker, som mest tilrettelagt for brukerne.
Vanskelig det når du skal dimensjonere garderoba, hvor mye skal ta I for, og hvor mye fremtidig vekst, og hva, altså, da vil det være litt hospitering og litt opplæring, da kommer fagskolen om noen år, da vil det gjerne være folk og på seg derifra, så skal både undervise og kanskje være med I form for hospitering eller praksisplasser. Så det garderoba jobbes mye med å ha brukt masse tid på skap og utforming, antall dusjer og antall toalett og så videre. Altså det, tenker det nok krever en del innsats altså.
Ja, og det ser man jo med både hospitering, både fra andre brandvesen, men også når fagskolen kommer. Vi har jobbet en del med det på nyhetsstasjonen. Og det klart at det å fremme et krav om to ekstra soverom og noen garderobeplasser, det mange tusen kroner per kvadratmeter. Men jeg mener at det så fremmende å kunne legge til rette for at folk fra andre brandvesen og fagskolen skal kunne komme og være på besøk. Klarer vi det over hele landet, og kunne ha de arenaene der for å kunne besøke hverandre, så har vi en mye lavere terskel for å reise rundt og ha en bredere erfaringsdeling. Det tror jeg utrolig viktig, og jeg har hatt veldig god gevinst av det. Jeg glemmer aldri jeg satt på hovedstasjonen I Bergen og drakk morgenkaffen og satt og så morgensolen og snakket med gutta og det liksom de stundene der da, de gir meg ganske mye. Det da man får liksom prata godt sammen og erfart av hverandre da.
Ja, det fint I Bergen.
ja.
Nei, så det liksom garderoba, vi kunne snakket mye om garderoba og skap og soverom har vi også jobbet mye med. Altså det ulike måter å løse det på, om en velger å bygge dusj og toalett på soverom, bygge en bare toalett, bygge en dusj og toalett delt mellom to soverom, og så videre. Så det, jeg tenker en må på en måte ikke lage seg en sånn bedriftsintern standard, og hvordan skal vårt brandvesen ha det? Og så får en jo jobbe videre med det, tenker jeg.
Ja, og så det en ting til som vi ser nå som kommer med fremtiden, og det faktisk dette med digital læring. Vi har snakket om garderobe, vi har snakket om hvilerom, ren og skitten zone, men det også en oppfordring til alle der ute. Tenk digitalisering, digital læring. Eksempelvis på Sentrum Brannstasjon nå så har vi laget en ja, slags barløsning, ikke barbar, men en slags område, sosial zone, hvor vi har tilrettelagt sånn at 10 mannskaper kan sitte samtidig og jobbe på sine nettbrett eller PC-er og drive med digital opplæring. Jeg tror nok ikke det mange brandstasjoner som tilpasset for det, og det ikke, det kan være greit å sitte I godstolen og drive med digital læring, men det nok ikke optimalt, så det å faktisk også ta med seg disse aspektene inn I en digital verden, det tror jeg kan være lurt.
Jeg tenker det viktig å på en måte skille zonen også, så ikke det på en måte, altså der du sitter ned for å spise, da gjør du det der du sitter ned for å spise og har det på en måte koseligt rundt bordet, og så skal du på en måte ha et vaktskifte, så skjer gjerne det mer et møterom der ting litt mer ryddet og på en måte tilrettelagt for et vaktskifte. Det jo svært mange brandstasjoner I Norge som sikkert har vaktskifte I sofaen, ikke sant, rundt kaffebordet. Ikke sikkert det fremtiden.
Nei, og det ser vi jo etter pandemien, I hvert fall I Oslo, så ser vi jo, vi hadde jo, var jo sterkt preget av det, og vi har ikke, altså vi har sett erfaringer der som vi tar med oss videre, når vi da må splitte lagene, altså de ikke kan møtes. Og det jo faktisk også noe å ta med den lærdom med fra pandemien. Nå skal man ikke overdrive heller, men I hvert fall ha noen tanker rundt hvordan kan vi løse ved neste pandemi, at vi kan opprettholde beredskapen og holde smittetallene nede ved å ha ulike adkomstløsninger. Eksempelvis den midlertidige brandstasjonen vår på Marienlyst, så fikk vi til det overhovedet ikke tenkt tanken, men det var på grunn av rømningsveikravene, og da så vi at vi hadde to adkomster, sånn at det ene laget kunne gå ut på en side, og det andre komme på, og uten at de gikk forbi hverandre overhovedet. Og det fungerte faktisk veldig bra.
Hva med dette her med eksponering av farlige stoffer da, på brannstasjonen?
Ventilasjon, ventilasjon, ventilasjon. Nei, ventilasjonen har hatt mye med det å gjøre, men også at det har vært dårlige skiller, dårlig merking, ikke minst. Der har vi jo en lang vei å gå. Og at det på en måte det har aldri vært I tankesettet denne eksponeringen tidligere. I hvert fall på stasjonene man ser fra 60- og 70-tallet, så gjorde man jo alt I vognhallen. Sånn det jo ikke I dag. Så man har jo lært ekstremt mye av det. Eksempelvis splitte ventilasjonsanlegg, sånn at ikke ventilasjonen I vognhallen går på boligdelen. Og det koster penger, men det sinnssykt viktig. Det det. Å skille de luftstrømmene. Så det har vært mye lærepunkter, men dette hadde jo ikke kommet uten alle det fokuset som Brannvesenet og Kreft har hatt, og Arbeidstilsynets tilsyn. Hadde ikke vært for de to punktene der, så tror jeg dessverre vi hadde holdt på litt I samme leia den dag I dag.
Men det jo dette med sier du, at en på en måte må planlegge godt I forkant. En må se på arbeidsoperasjonen en skal gjøre, og så må en på en måte se hvordan en skal løse de I et nytt eller et ombygd bygg da. Altså rengjøring av klær, rengjøring av brandbil. Har du skumtank I brandbilen? Hvordan fyller du skum? Du har skittende brandslanger. Hvor gjør du av de? Hvor skal du vaske de henne? Og så videre og så videre. Så må på en måte ta alle de tingene der, og så på en måte løse de I bygget da. Det jo en lang, lang liste med på seg åpningsoperasjoner. Men man må ikke glemme noen av de.
Nei, og så ser man jo det som I hvert fall vi har erfart nå det siste året, når vi har sittet og prosjektert, og at vi veldig flinke på å se hvordan skal vi løse de utfordringene når vi kommer tilbake fra brannstasjonen. Men så begynte vi å diskutere litt, hvordan skal vi løse utfordringene når vi har en pågående hendelse? Det vil si at når mannskapene, for eksempel, vi har noen mannskap som inne hente pusteluft, fylle det og reise ut igjen, for da det jo veldig fort at du bryter de prinsippene med en gang. Så man må se på, prøve å se hele spektret hvordan det mulig å løse det. Og det mulig å løse, men det krever at man kjøper en svær boks med legoklosser og setter seg ned og begynner å bygge de. Det tror jeg det litt metaforisk sagt, men det ligger et snev av alvor I det. Man må faktisk gå helt ned på det på legoklossnivå og prøve å bygge derfra.
Hvordan fungerer dette her med ren og skitten zone? Dette jo noe som har blitt fokusert veldig på de siste 10 årene. Kan dere forklare litt praksisen rundt ren og skitten zone og hvordan dette fungerer?
Ja, altså vi I Rogaland da, så har vi tenkt at du kommer inn med kjøretøyet I noe som vi kaller for en klargjøringshall. Det blir jo som en ordinær vaskehall, det på en måte vi har bare døypt litt om da. Kom inn med kjøretøyet, og du kom inn med skjedeutstyr som pakket ned skikkelig på brandbilen I sekke og gjerne lagret I en eksterne boks på taket på kjøretøyet. Og så tar en på en måte opprydningen I den klargjøringshallen. En fordeler ting som skal til vask, setter gjerne brandbekledning på vask I maskiner som ligger med god adkomst fra denne klargjøringshallen. Og så har en også mulighet for å gå rett I dusj fra klargjøringshallen. Sånn at personer som kommer fra brandbilen kan gå direkte inn I dusjer på en måte fra en skjede og side, og så på en måte gjøre seg rene før de kommer inn I ordinær dusj.
Og samtidig så det jo som du sier, når man kommer ut av den dusjen, det som viktig når man prosjekterer også, det å lage en løsning som gjør at det mulig. Altså ren og skitten, eller ren og uren zone. Uren zone, det da skal man vite hvor man oppholder seg. Jeg litt motstander av å si at det skal være urent. Altså det skal være så rent som mulig der. Det vil si at når du ikke har hatt en brand, så skal du gå inn der helt vanlig kledd, med uten noen form for frisk luft. Så, altså du skal gå vanlig inn der. Det skal være mulig. Men når det oppvask etter en brand, så skal man være veldig klar over hvor man man skal ikke bryte de barrierene. Og det viktig når man prosjekterer, at man ikke låst I en sånn situasjon, at man for eksempel må gå den samme motsatte veien som mannskapen har gått når det møkkete, at du har mulighet til å gå og bruke sidedører og kunne gå inn For ellers så har du på en måte ødelagt litt prinsippet, for da begynner du å tråkke opp i det møkkete, for eksempel dusjen. Det så jeg, det var en brandstasjon, et nabobrandvesen som fikk innspill fra arbeidstilsynet, hvor de ringte og spurte litt, hvor de sa at hei, nå, vi får ikke lov til å lage en felles trasé som vi kan gå inn når vi rene. Vi må bruke garderoben og dusjen tilbake, og det tenker jeg, da det jo mot sin hensikt. Da begynner de å tråkke opp i der vi akkurat har spilt oss. Det blir helt feil.
Ja, og jeg tenker det her med å på en måte døype det som en sånn klargjøringshalder, der en klargjør kjøretøy, det jo, jeg tenker nok at en brandstasjon må ha den funksjonen. Uansett så må en jo på en måte rengjøre kjøretøy og annet utstyr, så det med å legge til rette for en klargjøringshall, det tror jeg ikke kommer utenom. Så får en jo heller ta en diskusjon på hvor skal alle stasjoner vaske brandbekledning, skal alle brandstasjoner vaske røykdykkerutstyr. Det kan være at den er en del av et større IKS eller et regionalt samarbeid som gjør at en skal gjøre disse litt spesielle tingene på kanskje bare noen brandstasjoner.
Det ser vi i Europa. Både du og jeg, Erik, har jo sett både Danmark og for så vidt andre land, og vi ser jo at i større grad kommer ikke feltgående, men det kommer kjøretøy for felthygiene ut, som tar mye mer av den delen, spesielt på personer ute. Og det som du sier, da skal alle ha den fasiliteten. Ja, i hvert fall brandvesenet må sørge for å ha den fasiliteten tilgjengelig, men det kan også kompenseres sånn at du slipper at alle brandstasjoner skal ha det. Men det avhenger litt av geografi og hvordan det brandvesenet bygd opp, hvor nære brandstasjonene til hverandre og så videre. For det kan fort sette en del begrensninger hvis man bare ublindt kjøper et sånt felt og dropp, eller felthygienesystem og dropper vaskehaller. For det er veldig mange som tenker at det er fint, men da må det ligge et ordentlig system i bånd.
Og det skal jo fungere hele året, hele tiden dette her, så en viss kapasitet må det jo være, og så kan det jo være at en skal ha noen muligheter for å ta de aller største toppene. Vi har jo hatt noen skogbrander de senere år, og så gått over lang tid, da må en gjerne se seg om etter kanskje noen eksterne løsninger eller noe sånt, men at den på en måte klarer den daglige driften selv, det må en i hvert fall ha, tenker jeg.
Prinsippene for ren og uren zone, sånn som vi ser for oss også, vi driver med denne veilederen slash standarden som vi jobber med, og som også implementert og innhentet fra mange steder, det jo da trafikklysmodellen, altså med rød, gul og grønn. Og hele hovedprinsippet jo at du som sagt skal til enhver tid vite hvor du oppholder deg. Det vil si at når du kommer tilbake fra oppdrag og du driver med vask av bil og utstyr, den gråvasken, så du da i den såkalte røde zonen. På et tidspunkt så du ferdig med det og beveger deg inn til et sted hvor du vasker og rengjør utstyret grundigere og gjerne med barrieremaskiner, som nok det beste løsningen. Så jeg har ikke sett noe bedre løsning per nå. Hvor man da gjør finvasken. På et tidspunkt da, når man ferdig med det, så kommer man jo mer over i den gule zonen. Og det gjelder jo i hovedsak så vil jo det gå mest på person. Det vil være gule zonen, vil være dusjen mellom den urene siden og over i garderoben. Garderoben som da ren garderobe vil jo da være den grønne siden. Og dette skal fungere hver dag, hele året rundt, denne rød, gul og grønne metoden. Og det som sagt, det viktig å få det godt skissert på en brandstasjon. Vestre Toten har gjort det på en utrolig god måte, som vi sikler litt på, som vi ser har fungert veldig bra. De har brukt mye tid på det. Og det ikke noe tvil, og de har brukt mye merking på gulv, vegger og så videre, og det ikke tvil om hvor du hen i bygget. Det kan enhver brandkonstabel skjønne. Og det jo litt, må jo være litt prinsippet at når vi nå får nye fagskolen, så må dette også implementeres, dette med ren og uren zone av disse prinsippene, og da kan du i praksis dra på hvilken som helst brandstasjon i fremtiden og skjønne hva som hva. Det skal ikke være vanskelig.
Ja, veldig kjekt hvis en får til noe å se noenlunde likt merke rundt i landet. Brandvesenet jo ikke så veldig flinke på nasjonale løsninger, men hvis på en måte får til en veileder nå, så legger opp til en standardisering, så hadde det vært veldig kjekt.
Så jo det sånn at det har blitt bygget utrolig mange brandstasjoner. Jeg føler jo det nesten at det åpner en ny brandstasjon en gang i måneden. Har dere kontroll på hvor mange brannstasjoner som har blitt bygget de siste årene på grunn av dette her?
Siden 2016 så har det meg bekjent blitt bygd rundt 160 brannstasjoner. Jeg tror vi på 170 nå, at det tallet har økt litt og stadig økende. Det da brannstasjoner som bygd mer enn 200 meter fra sin opprinnelige posisjon. Så det ganske høyt tall, utvilsomt.
Det jo veldig mange som har gjort ombygginger i eksisterende stasjoner også.
Ja, hvorfor har det blitt bygget så mange stasjoner da?
Det jo som et resultat av intensiveringen fra Arbeidstilsynet med å se på dette. Dog litt på grunn av påtrykk fra Brannvern mot kreft og bransjen, og at Arbeidstilsynet ser at dette arbeidet har ikke vært godt nok. I dagens, som sagt, dimensjeringsforskrift, den som gjaldt, har gjeldt fram til 1. mars i år, så har det stått mye om brannstasjoner, men det har stått veldig lite. Det har stått bare at de skal være trygge og sikre og så videre, og det blir litt sånn, ja, det ikke helt reelt da. Så Arbeidstilsynet vedgikk at den kontrollen har ikke vært god nok, den har vært alt for overlatt til det enkelte brannvesenet, og det å kontrollere seg selv, det har sjelden vært noen god løsning. Så gikk Arbeidstilsynet inn, og i en års, jeg tror det var 2016-2019, så har de kontrollert ca. 320 brannstasjoner. Og jeg mener at 7 av 10 brannstasjoner fikk enten pålegg eller store feil og mangler, som gjorde at de da har måttet gjøre tiltak. Og i praksis nå så gjelder alle de tiltakene for alle brannstasjoner. Jeg tror siste frist var til 24 generelt, på basis, men så det noen brannstasjoner, som også i Oslo, som vi har fått pålegg om at det må utbedres umiddelbart. Så det har vært litt ulik grad her da.
Og så det her med sikring av brannstasjoner. Hvordan har det blitt, hvordan er det nå egentlig?
En brannstasjon havner dessverre litt mellom to stoler, fordi det jo et vanlig samfunnsbygg, samtidig som det et risikoutsatt bygg. Nå ingen brannstasjoner i Norge, så vidt meg bekjent, definert som KIX-bygg, altså kritisk infrastruktur. Men dog så det viktig å beskytte brannstasjoner mot brann, tilsiktede handlinger og ulykker. Det opp til det enkelte kommune selv i forhold til plan- og bygningsforskriften å vedta hvordan de skal gjøre det. I tidligere dimensjoneringsforskrift så sto det klart at brannstasjonen skulle sikres mot hendelser. Den tatt ut av nye brannvesenforskriften nå i 1. mars, og jeg ikke helt sikker på hvorfor. Men uansett, en brannstasjon må jo sikres mot hendelser, brann tilsiktede hendelser og ulykker, og spesielt dette med brann, så mener jeg jo at litt for mange brannrådgivere i noen tilfeller har tatt for lett på det, hvor man har hatt eksempler hvor brannstasjonen har hatt noen utfordringer knyttet til brannsikkerheten, hvor man har brukt argumentet at jo, det kompenserende at brannvesenet så nære. Jeg mener at man må gjøre det stikk motsatte og kompensere for at brannvesenet ikke til stede. Vi må ta høyde for at en brannstasjon kan det begynne å brenne i. Det har skjedd i flere brannstasjoner, og da må vi ta høyde for at mannskapene ikke inne. Og stole på at mannskapene inne til enhver tid, det blir helt feil, og det har vi sett hvor katastrofalt enkelte, vi har hatt noen brannstasjoner som har brent de siste 10 årene, et par stykker, hvor det for eksempel ikke har vært brannvarsling på brannstasjonen, og det jo veldig uheldig. Så et minimumskrav bør på plass, spesielt med brannvarsling og enkle sikkerhetstiltak, men det skal heller ikke være noe Fort Knox. Man skal kunne sikre utrykningsveiene for mannskapene innad i bygget, og det viktig å ta med seg.
Ja, ja, men det jo bra. Så før vi runder av da, så tenker jeg kanskje jeg skulle spurt dere, hvilke brannstasjoner finnes i Norge?
Oi, oi, oi. Det lov å velge en, eller må man... Nei, velge flere.
Erik, du ser bestemt ut.
Nei, altså, det jo gjerne ikke... Vi skal gjerne ikke se så på utsiden, for den brannstasjonen skal jo fungere innvendig. Det jo det som på en måte viktig for oss, da. Hvordan den ser ut på utsiden, det betyr ikke så mye, det. Men der bygges jo brannstasjoner i mange, mange slag, altså både betongbygg og trebygg og så videre. Så det litt sånn, det vanskelig å liksom peke på at det den fineste. Det ikke så lett det, altså.
Jeg må jo rose Rogaland som har bygd Skankenålen. Jeg kjenner jo hva som ligger bak det. Sandnesbygget var kjempefint. Bergen også kjempefint. Samtidig så ser jeg jo hovedbrannstasjonen i Oslo, som jeg sitter på nå, ekstremt mye sjel. Og det å faktisk at den blir rivet neste år og vi mister den, det ufattelig tungt, men det noe sånn der. Men å kunne sette fingeren på en perfekt brannstasjon, det tror jeg ikke jeg klarer. Fordi det liksom med en brannkonstabel, det finnes ingen perfekt brannkonstabel.
De byggeriene som jeg kjenner til jo et kompromiss på tomtestørrelse og reguleringsplaner og det mye som spiller inn, altså. Det skal jo passe litt med nabobygget også ofte, så det, ja.
Ja, men det greit. Da fikk jeg ingen svar på det. Men det jo noen brannstasjoner her, og dere nevner jo Toten, altså Vestre Toten. Men det noen brannstasjoner med gode løsninger som dere kunne trukke fram? Altså her har de virkelig truffet spikeren på hodet.
Jeg vil trekke fram en brannstasjon jeg var på, som ligger langt unna all kaffelattebutikker og store brannstasjoner, og det faktisk Søndre Land. Oppe på ja det blir oppe mot Brandbu og nordover der en kommune med 1500 innbyggere og hva de fikk til og hvordan den ser ut kombinert med en ambulansestasjon nei, jeg imponert altså og det med en ganske liten kommunekasse så har de fått det mye, nå skal det sies at den inspirert også arbeidet på Vestre Toten så det henger en liten rød tråd gjennom her, men hva de fikk til på de midlene det imponerer meg.
Ja, vi i Rogaland Brannredning, vi har jo reist litt i utlandet og sittet på brannstasjoner i Nederland og Belgia. Og der var det egentlig litt å lære. Altså, vi så at de hadde veldig fokus på at ting skulle være solid og kraftig. Og så på en måte brukte de ikke veldig mye penger på sånn utsmykking at ting skulle være koselig. Altså en vognhall på flere hundre kvadratmeter, den trenger ikke være koselig. Så det, men vi lærte litt det, altså de hadde veldig fokus på at ting skulle være solid og holdbart og vare i lang tid. Så hvis prosjektene så i fremtiden da har mulighet for å reise utlandet, så det absolutt anbefaler. Altså gjerne Danmark, Sverige, det bygges brannstasjoner i andre skandinaviske land også.
Ja, og du og jeg, Erik, vi har pratet mye om Antwerpen. De har jo hatt flere prosjekter, de har jo hatt alt fra det kjempe. Det store anlegget, den gamle Opel-fabrikken, hvis jeg ikke husker feil. Et gedigent anlegg. Men så har de også bygd, de reiv en bygård midt i Antwerpen sentrum og bygd opp igjen, beholdt fasaden. Og det sinnssykt kult å se at de gjenbruker i et så tettbygd område. Så Antwerpen står høyt, men jeg tror nok Antwerpen en så stor storby. Så man må være litt reflektert hvor man reiser. Man ser jo for eksempel nå Moss åpner jo neste uke to nye brannstasjoner som jeg har sett noen bilder på. Og de har vært veldig gjennomtenkt i sine valg. Så det ikke vanskelig å finne inspirasjon, men man må ut av sitt eget hjem og ut og hjem til andre og hente inspirasjonen. Ellers så har du ikke noen progresjon for deg, helt ærlig.
Men er det noen brannstasjoner her i Norge da, som på en måte har på en måte endret en slags standard, eller ja, altså fått fram en veldig god løsning at dette her bør være på en måte et paradigmeskifte her i forhold til utbygging eller lignende?
Altså nå har vi i Rogaland har vi en serie på nye brannstasjoner. Den siste som er ferdig nå, den vil jeg jo påstå veldig bra. Og der har vi gjort mye og fått til dette her med regn og skjeden zone. Og tatt vare på de tingene som er prioritert er veldig høyt. Så det er absolutt et referansebygg hvis en skal se til noe.
Så kan man jo ikke komme unna et brannvesen som for nå snart 8 år siden virkelig gjorde store satser, eller de var ferdige for 8 år siden. Det var jo Trondheim med sine 4 nye brannstasjoner. Det ganske unikt å si at nå kvitter vi oss med de 3 vi har i dag. Vi skal bygge 4 nye, og vi bygger 4 nye på totalt nye tomter. Der gikk de sammen. Alle brannstasjonene er helt like. De er dog litt før den nye satsningen på ren og skitten zone. Det lar seg ordne. Men de har bygd en standard for 4 brannstasjoner som gjennomgående lik, og de har brukt mye tid på flyt i bygget som de gjorde den gang i 2014. Så er det klart at mange har hentet inspirasjon fra det, men akkurat det Trondheim gjorde, det krevende, men det også imponerende altså.
Og så vidt jeg husker, så hadde jo de samme arkitekt og samme entreprenør på alt det sammen, og da snakker de om å få mye brannstasjon for pengene.
Uten tvil. Akkurat det med arkitekt viktig. Vi så jo hovedstasjonsprosjektet på 50 000 kvadrat nesten. Vi hadde jo gjennomgående samme arkitekt der. Ekstremt viktig. Men ikke minst dette med totalentreprenør. Oslo kommune har gjennom anbud fått på tre av våre prosjekter. Fire av våre prosjekter har hatt samme totalentreprenør, og jeg merker nå vi på siste prosjektet, og nå det er bare ja-nei-spørsmål. Vi ferdige med hvorfor, og så videre. Det ja-nei-spørsmål. Og den flyten, de skjønner oss, de ligger langt foran oss, og når de kommer og spør, så vet de ofte svaret. Det veldig behagelig å jobbe med, og da blir det et bra utgangspunkt.
Så hva blir det neste steget for brannvesenet da?
Det vanskelig liksom å se hva blir liksom det neste, for nå rigger en jo brannstasjonene veldig bra. Og så tenker jeg at trinn 2 blir jo på en måte også gjerne rigget skadestedet veldig bra med ulike løsninger for klesbytte og renhold og kanskje noe bespisning. Når jeg snakker om noen i Europa, så bygges det jo løsninger på lastebil for på en måte dusj og rengjøring på skadestedet. Det bygges løsninger i tilhenger. Så det tror jeg på en måte neste trinn jeg må kikke på. Kanskje regionale løsninger der en jobber sammen flere stasjoner og deler på en sånn funksjon. Så jeg tror det kommer altså.
Det kommer, men vi ser jo i Danmark så gikk det jo sammen nå i hele Danmark om å kjøpe nye stigebiler og lage en standard på det. En klar oppfordring nå ikke sitte på hver vår tue. Ta i store områdene, uansett om det storbyer, eller altså, så lenge det store geografiske områder, så anbefaler jeg at man går sammen og prater med naboen. Hva tenker dere? Hva tenker vi? Og så få en løsning som kan fungere på flere. Få en løsning som mer redundant, sånn at når vår bil står på verste, så ringer vi naboen. Og litt tilbake til det, alle kan ikke gjøre alt, det har jo vært noe som har vært snakket mye om i brannvesen, alle kan ikke ha droner, alle kan ikke ha luft, alle kan ikke ha det og det, men akkurat det med felthygiene, det noe vi bør tilstrebe. Drømmeforholdene hadde jo vært at det hadde blitt en slags regional anskaffelse av flere enheter som man hadde kjøpt sammen litt i det UA-sporet. Kanskje UA-sporet hadde vært en lur løsning å lagt det på. Men i hvert fall, vi må vokte oss for å sitte på hver vår tue når vi kommer nå i neste fase når brannstasjonene, vi har orden på de, og vi skal ut på felthygienen, og der bør det komme streng krav, men da må vi også samhandle mye mer, sånn at ikke vi kjøper ulike løsninger, og så kan vi ikke bruke de om hverandre. For vi ser vi får skogbranner nede på Sørlandet, vi får de på Østlandet, det kan være sånn som Gjerdrup med aksjon og så videre, vi må prøve å tenke mest mulig samhandling, og dette går litt på det regionale og nasjonale sporet. Så her hadde jeg ønsket meg særs en nasjonal standard når vi kommer til felthygiene, så det kan treffe alle. Om det mulig, vet jeg ikke, men det mulig med samarbeid, uten tvil.
Da tenker jeg at det på tide å begynne å runde av, og siste spørsmål. Når denne veilederen ferdig?
Det vanskelig å si, men vi har en ambisjon om å gjøre dette innen utløpet av året. Vi prøver å gjøre det til lavterskel samtidig som det skal brukes. Så i slutten av året håper jeg vi kan presentere noe. Men det viktig at vi tar den tiden vi trenger og ikke forhaster oss. Bedre med et godt resultat enn et halvdårlig resultat levert for fort.
Da runder vi av. Jeg håper dette kan bidra med å gjøre det litt lettere å bygge gode nye brannstasjoner. Vi gleder oss veldig til å se resultatet i arbeidet deres. Tusen takk for at dere har stilt opp i dag.
For at vi fikk komme.
Kjekt.
Hallo, du fortsatt der? Visste du at du kan støtte Brandcast med bare 20 kroner i måneden? Med din støtte vil podcasten bli bærekraftig, og det blir mulighet for enda flere episoder. Støtt oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelpen.